Радио Свобода.
Радио Свобода слухають ва всім світі.
Кожен день події і голоси
світу і Білорусі.
Сьогодні у програмі. У шпиталі прооперували політв'язня Дмитра Бондаренко. У Нацбанку не підтверджують, що рихтуються обмежування при куплі валюти у обмінних пунктах. Координатори суполки «Революція про соціальну сітку» міняють формат мовкливої сради.
Одразу після новинок.
У ефірі «Свобода» у Мінську, 22 година, у празькій студії новини удалі Стасі Вашкевич. Сьогодні у світі. Президент Грузії Михаил Саакашвили закликав Європу не відвертатися від Білорусі, заявивши, що ізоляція гэтай вельмі європейської нації прокладе шлях для Кремля, каб атрымаць поўны контроль над Мінском. Мы вельмі добра ведаем аб праблемах, якія існуюць у Беларусі, але ў той жа час мы таксама добра ведаем, што цверджанне, быццам Расія больш дэмакратычная за Беларусь, цалкам абсурднае, дадаў грузінскі прэзідэнт. Працягваем навіны. Кіраўнік міжнароднага валютнага фонду Крыстін Лягард заклікала Злучаныя Штаты як мага хутчэй вырашыць пытанне аб павелічэнні ліміту дзяржаўнага доўгу, каб пазбегнуць тэхнічнага дэфолту. Паводле Лягард, якая выступала ў аўторак у Нью-Йорку, далейшае прамаружванне можа прывесці да жахлівых наступстваў для эканомікі. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама напярэдадні ізноў заклікаў кангрэс да кампрамісу. Дэмакраты і рэспубліканцы разыходзяцца ў поглядах аб скарачэнні бюджэтнага дэфіцыту. Калі яны не дамовяцца 2 жніўня, дзяржава фармальна не зможа задаволіць шэраг сваіх даўгавых абавязацельстваў. Улады Марока паведамілі пра гібель 78 чалавек у выніку катастрофы вайскова-транспартнага самалёта на поўдні краіны. 3 чалавекі цяжка параненыя. Самалёт, паводле папярэдніх паведамленняў, ударыўся ў гару ў раёне горада Гельмін. Мяркуючы па ўсім, прычынай катастрофы стала памылка пілота пры ўмовах дрэннай бачнасці. Андерс Брейвік, які ўчыніў выбух у Осла і напад на моладзевы лагер на востраве Утоя ў Нарвегіі, ахвярамі якіх сталі 76 чалавек, заявіў следчым, што ў яго ёсць прынамсі 2 ячэйкі аднадумцаў у самой краіне і яшчэ некалькі за мяжой. Пра гэта паведаміў у аўторак адвакат Брейвіка Гейр Ліперстад. На думку адваката, Брейвік з'яўляецца псіхічна нездаровым. Ён па-ранейшаму лічыць, што вядзе вайну супраць ісламізацыі Еўропы і не раскайваецца ў сваіх дзеяннях. Суд у Осла учора пастанавіў пакінуць Брейвіка пад вартай на 8 тыдняў. Яму выстаўлены абвінавачанні ў тэрарызме. Дзярждэпартамент Злучаных Штатаў увёў забарону на ўезд у краіну для шэрагу грамадзянаў Расіі, якія падазраюцца ў датычнасці да смерці юрыста Сергія Магніцкага, паведамляе газета The Washington Post. Афіцыйнага пацверджання гэтай інфармацыі пакуль няма. Не паведамляюцца таксама імёны людзей, супраць якіх уведзеныя візавыя санкцыі. У Сенаце Злучаных Штатаў цяпер разглядаецца законапраект, які прадугледжвае забарону на ўезд і замарожванне актываў 60 супрацоўнікаў расійскіх праваахоўных органаў, якія маюць дачыненне да справы Магніцкага. Сергей Магніцкі, юрыст фонду Hermitage Capital, памёр у следчым ізалятары ў Маскве ў 2009 годзе. У сувязі з яго смерцю ў Расіі нядаўна былі выстаўлены абвінавачанні былым супрацоўнікам СІЗА, дзе ўтрымліваўся Магніцкі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыкладна праз 1 гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць, чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.